Seriál Radiožurnálu.
O víkendu startuje sezóna na památkách, které spravuje Národní památkový ústav. Naši reportéři proto celý týden mapovali novinky na hradech a zámcích, zákulisí průvodcovské práce nebo třeba místa, kde už mají turistů dost. Teď první díl seriálu Radiožurnálu. 5. dubna může poprvé každý přijít na prohlídku Pražské invalidovny. Do té doby ji totiž, jako už mnohokrát předtím, využívají filmaři. A vydal se tam i náš reportér Jaroslav Skalický.
Invalidovna se už ukázala v řadě českých i zahraničních filmů, třeba Anděl Páně, Gimpl, Masaryk, Doktor Živágo. Tím nejslavnějším je určitě Oscarový Amadeus režiséra Miloše Formana z roku 1984. Invalidovna se objevuje hned na začátku Amadea, kdy za skladatelem Salierim spěchá mladý kněz.
A co to hledá?
Pam. Je to krásné. Netušil jsem, že jste autor.
Ne, nejsem.
Zatímco on se brodil sněhem, teď v jarním sluníčku září cihlová a oranžová barva omítek. Na nádvoří doléhá dopravní hluk jen tlumeně a tak slyším i jiné zvuky. Přírodní oázou pro zdejší ptactvo je skupina statných platanů, které rostou kolem empírové kašny uprostřed čtvercového nádvoří. Obklopují ho 4 křídla budovy o půdorysu 100x100 metrů, která sloužila k ubytování válečných invalidů rakouského mocnářství. Pochází z 30. let 18. století a patří k nejvýznamnějším stavbám slavného barokního architekta Kiliána Ignáce Dietzenhofera.
Invalidovna v Praze byla postavená z části z nadačního fondu hraběte Strocio a část samozřejmě hradil erár.
Invalidovnou mne provází kastelán Miroslav Indra.
Ten areál měl být samozřejmě daleko větší. Oni věděli, kolik mají prostředků, ale předpokládali, že dostanou další, ale postavila se skutečně jenom devítina z toho, co se mělo původně postavit.
Procházíme několika místy, kudy od dubna povede prohlídková trasa.
A tady je ta cela v takovém stavu, nebo přibližně v takovém stavu, kdy tady byli vlastně invalidé.
Ta cela je trojlodní.
Ano, a vidíte tady to zaklenutí těch bočních lodí.
Všechno bílé.
Krásně, nádherně bílé.
Velká okna.
Což říkám zase na tu dobu je úžasný počin. To byly světlé, krásně bílé místnosti. Ta obsazenost těch cel byla až 35 lidí. Pro nás je to teda nepředstavitelné, ale oni v podstatě spali po dvou na jedné posteli. Spali nohama k sobě. Na vrchu vlastně vidíte ty galerie, ty byly původně otevřené, tam žili poddůstojníci.
Jakoby další patro?
Ano, co patro je vlastně stavěno z dnešního hlediska přes dvě patra. Tady jsou vlastně točitá schodiště a tudy se vlastně chodilo na ty galerie, kde žili ti poddůstojníci, velení vlastně té místnosti.
Takže tady panoval jakýsi vojenský režim?
Samozřejmě, to bylo přísně vojensky řízené, to byla četa, která měla svého velitele a ten zodpovídal za chod této místnosti.
V čem je podle vás taková ta památková nebo řekněme architektonická hodnota, největší hodnota té invalidovny?
Hlavně té čistotě a té strohosti tady toho baroka. To je úžasná. Vidíte sám, že ta chodba je monumentální, krásná i v té jednoduchosti.
A tohle je ta chodba?
Ano, to je ta chodba, kde se vlastně točil Amadeus a je tady ten záběr vlastně z toho blázince.
Dávám vám rozhřešení. Všem.
Seriál Radiožurnálu.
Taková byla pozvánka do Pražské invalidovny. Při prohlídkách turistických cílů je ale možná nejdůležitější průvodce. Může dojem z památky pokazit, či naopak udělat z ní výjimečný zážitek. České a moravské hrady a zámky potřebují každoročně tisíce takových lidí a kupodivu je mají, přestože lidé nejsou nikde a odměna za celodenní mluvení není nijak velká. V seriálu Radiožurnálu o začátku turistické sezóny zamíříme na vodní hrad Švihov u Klatov na školení průvodců. Natáčel tam reportér Lubomír Smatana.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jdete na instruktáž?
Jo,
dveře do pokladny.
Jo, děkujeme.
Takže podle zhledu?
Většinou jsou to studenti.
Lukáš Bojčuk je kastelánem na hradě Švihov 14. rokem. Sám jako průvodce začínal a zájemců je stále dost.
To je jakoby brigáda, která zároveň člověka něco naučí, že se u nás naučí vystupovat před lidmi, jednat s lidmi, nejenom tedy, že se naučí něco z historie a to vystupování je mnohem důležitější než ty informace, které podává.
V infocentru sedí 30 průvodců, chlapců je pár, většinou studentky a ženy. Mezi nimi učitelka angličtiny Jana Cuchá, která o prázdninách provádí pravidelně a ví, jak se na turisty musí.
No, je to také divadlo, je to takové jako čarování, možná kontakt jako samozřejmě jako s lidmi a je krásně vidět jako ty turisty, ty, kteří jsou jako nadšení a poslouchají vás, a jsou z toho jako šťastní.
Všichni?
Ne všichni, samozřejmě, jako tak to bývá, ale když se jako najde aspoň jako někdo, kdo jako poslouchá, kdo se jako zajímá, jak je to perfektní.
Něco o tom ví i 18-letá Žofie Píchová. Letos jí čeká maturita, ale na Švihově provází od 16 let. Historie je jedna věc, jednání s lidmi druhá.
Je to práce skvělá. Já ji mám strašně ráda. Někdy to člověku strašně leze krkem, protože prostě lidi jsou někdy dost otravní, nepříjemní, zvlášť v létě. Zvláštní, prostě někdy přijdou zvláštní lidi, ale jako vesměs potom, když se to sečte za celou tu sezónu, tak prostě přijdou lidi, kteří jako mají asi o to zájem, a což mě taky někdy překvapuje. Dalo by se říct, že je to práce skvělá.
Všichni průvodci se těší, až na turisty vysypou fakta, historky a zajímavosti. Třeba kde se přesně natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Jenže turisté mají většinou mnohem prostší přání, říká školitel s dlouhletou praxí průvodce David Růžička.
No, tak určitě musí umět vlastně zvládnout DAF, respektive turisty. To znamená, aby nějakým způsobem na ně reagoval, nenudil je, nezahltil je informacemi, v podstatě jim vyšel vstříc tím, co potřebují. Tak jsem vždycky říkal, že na prvním místě je, že vlastně musí ty lidi mít kam se dostat na záchod, musí se najíst a teprve pak je zajímají nějaká fakta. To se jako nemění.
Průvodci ve státních památkách dostávají 100 korun na hodinu. Za provádění v cizím jazyce o 10 korun víc. Formálně zaměstnává Národní památkový ústav, říká švihovský kastelán Lukáš Bojčuk.
Formální podmínky je věk alespoň 16 let a v podstatě další podmínka není, protože my nečekáme, že sem přijde zkušený člověk, který umí všechno. My se formou třeba takovýchto setkání na začátku sezóny snažíme je naučit a zbytek už je na nich.
Na letní sezónu potřebuje Hrad 40 průvodců. Zájemců je pravidelně víc a tak si kastelán může vybírat. První průvodci svoje schopnosti předvedou tuto sobotu, kdy začíná sezóna.
Seriál Radiožurnálu.
Nejen na Švihově školí své průvodce, třeba ti na zámku Grabštejn na Liberecku se letos učí nové prohlídkové okruhy. Ty se věnují významnému šlechtickému rodu Galasů a Klam Galasů. Turisté se s hrabětem Kristiánem, jeho ženou Josefinou a jejich 5 dětmi seznámí prostřednictvím domácího mazlíčka Papouška. Na hrad se vypravila reportérka Eva Malá.
My jsme přišli do renesanční haly a průvodkyně Jaroslava Neumannová drží v ruce Papouška. Proč ho máte?
Tak to je náš kamarád Papoušek, jmenuje se Kristián a je to vlastně takový domácí miláček hradního pána Kristiána Krištofa Klamgalase a jeho ženy Josefíny.
Kromě toho tady na krásném starožitném stole vidím listinu a brka.
Tady se malí návštěvníci zapisují, aby pak mohli procházet hradními komnatami.
Já si vezmu brk a je tady napsáno, tímto se uděluje povolení pro níže uvedenou mladou dámu mladého pána. Takže já jsem za mladou dámu. Namočím brk. Skvěle.
Tak, teď jste si podepsala listinu a my teď musíme jít k panu úředníkovi, který vám tu listinu ověří, aby byla platná a mohli jste se teda pohybovat tady po těch hradních komnatách dále. A teď se budeme podívat, jak se tady úřednice a paní hraběnky oblíkaly.
Já vím, že tady budete mít i kostýmy, do kterých se děti budou smět oblékat.
Holčičky dostanou ty krásné šaty toho počátku 19. století a chlapci dostanou kabátek, cylindr, holčičku a vyzkouší si, jaký to je být oblečený jako pan hrabě a paní hraběnka.
I když dětskou prohlídku provází Papoušek, tak je věnovaná jedné rodině ze šlechtického rodu Klamgalasů. Komu přesně to mi říká kastelánka Iva Bártová?
Děti se budou pohybovat v době hraběte Kristiána Krištofa z Klamgalasu a jeho krásné ženy hraběnky Josefíny, která svého času učarovala věnovala i světoznámému hudebnímu skladateli Ludvíku van Beethovenovi. Měli celkem 5 dětí a právě v jejich době, v jejich dětství se, řekněme, ta prohlídka odehrává.
Děti ještě přejdou do velkého sálu, kde je dřevěná skládačka, která trošičku připomíná parkety, a budou mít za úkol složit papouška. V horním patře si ještě prohlédnou salon a pokoj hraběnky Josefíny, kde budou mít za úkol hledat hudební nástroje a také pantonimicky předvádět, jak se na ně hraje.
V poslední místnosti budou malí návštěvníci hledat malé kamarády příbuzné našeho papouška Kristiána a budou teda počítat, kolik těch papoušků v dámském salonu se nachází.
Říká průvodkyně Jaroslava Neumannová, která samozřejmě na sobě bude mít také historický kostým.
Tak a my se teď teda z dámského salonu odebereme přes malé nádvoří na nádvoří velké, no a při výjimečných situacích se také můžeme podívat do vojenského prostoru, kde se právě nachází hrob papouška Kristiána.
Náhrobek je přímo v podhradí. Víme o něm něco víc, o tom papouškovi?
Z náhrobku můžeme odečíst, že papoušek zemřel přesně 30. října roku 1830. Papoušek je zobrazen na pano, takovém velkoformátovém obrazu, který si návštěvníci mohou během prohlídky prohlédnout na Státním hradě Grabštejně v rokokovém salonu. Zároveň ten papoušek je takovým hlavním vizuálním prvkem letošního Klamgalasovského roku. Pokud už se návštěvníci setkali s těmi plakáty, tak vždycky ten žlutomodrý papoušek, to je ten náš papoušek, kterému my říkáme Kristián.
Dodává kastelánka Iva Bártová, na první prohlídky můžou děti přijít už 13. dubna u příležitosti Mezinárodního dne památek.
Seriál Radiožurnálu.
V dalším díle seriálu Radiožurnálu vás vezmeme do zámku v Rožmitále pod Třemšínem, který kvůli vlastnickým změnám 20 let chátrá. Ovšem letos se díky nadšení dobrovolníků poprvé po dlouhé době otevře návštěvníkům. Podle legendy se v Rožmitále narodila královna Johana, druhá manželka krále Jiřího z Poděbrad. V každém případě to bylo letní sídlo pražských arcibiskupů. Zavítal tam reportér Lubomír Smatana.
Tohle je vlastně nejstarší část, jo. A tady byl pivovar, který prostě spadla tomu střecha, ale ta střecha tomu spadla, protože na tom nebyly ty tašky, takže to nemohlo těch 17 let vydržet.
Rozlehlým zámkem, kde jenom nová střecha vyjde na pár desítek milionů korun, prochází Eva Hejt. Vrátila se z emigrace v USA a v Rožmitále se koupila dům. Vloni se rozhodla, že zámek probudí.
Snažíme se teda nějakým způsobem tomu zámku pomoct zachránit, co je možné, a děláme tady řadu brigád, takže uklízíme a snažíme se prostě přivést sem do toho zámku život.
Prokouklo v každém případě.
Protože i to nádvoří bylo zarostlý, byly tady nálety.
Zámek je národní kulturní památka, kterou po roce 1989 získala obec. Ta objekt nechtěla a převedla ho celý zdarma na arcibiskupství pražské. Církev pak časem a se souhlasem obce prodala zámek firmě Trinity Coop, kterou většinově vlastní Američan Roderick Marshall.
Já jsem nikdy se s ním nesešel, i když bych rád, ale jako říkám na to, že to je právník, tak jako se mi zdá, že tyhle ty problémy má. No. Je to škoda, protože se to samozřejmě přenáší i na Rožmitálský zámek. Já osobně za sebe můžu říct, že jsem doufal v to, že ve Rwandě bude úspěšný. Nějaké ty drahé kovy tam vykope a potom utržené peníze věnuje do obnovy zámku v Rožmitále. No, to se bohužel nenaplnilo. Škoda.
Říká rožmitálský patriot Jindřich Jirásek, který o případu publikuje. Američan měl ve Rwandě cínové doly, vláda mu je ale znárodnila. Na Rožmitál neměl čas a sílu, říká jeho obchodní partnerka a pětinová majitelka zámku Zuzana Maruščáková.
Tím, že teda zdraví vlastníka je také, jaké je, tak vlastně on už to nemůže nějak dál ten projekt táhnout. Tak se musí najít někdo jiný, kde mladší, jak kdo má tu energii, jak kdo teda může ten čas dát tomu zámku.
Památkáři udělili kvůli chátrání objektu majitelům pokutu 800 tisíc korun, kterou firma zaplatila. Zuzana Maruščáková ale říká, že do zámku peníze průběžně investovali.
Ten zámek, když vlastně ho vlastník získal, tak byl v podstatně horším stavu. No a naopak se udělal velký projekt stabilizace toho zámku, který teda nevidíte, ale bez toho by vlastně ten zámek mohl spadnout, jo, takže tam šla většina těch peněz.
To potvrzuje i Eva Hejt, která má zámek na starost. Sehnala správce, který v zámku zadarmo bydlí a za to provádí dílčí opravy a údržbu. Proto si už letos mohou dovolit zámek zpřístupnit.
Co se týče těch drobnějších akcí, tak tam připravujeme výstavu do toho Grisbeckovského paláce, čtení s knihovnou, připravujeme tam koncert Zušky, prostě celou řadu akcí teďka na jaro.
Národní kulturní památka bude přístupná jenom při některých příležitostech. Detaily hledejte na facebookovém profilu Zámek Rožmitál pod Třemšínem.
Seriál Radiožurnálu.
Nastupujícím trendem v turistickém ruchu je paradoxně také regulace turismu. Města totiž nejsou nafukovací a tak se s tím musí starostové i správci památek vypořádat. Třeba města jako Český Krumlov nebo Adršpach loni v létě musela několikrát uzavřít hranici do Polska. Nejnavštěvovanější památkou ve středních Čechách je pak hrad Karlštejn. I tam vymýšlejí, jak nápor turistů omezit. Natáčel tam Lubomír Smatana.
Pondělí na Karlštejně, to je balzám na duši. Nikde ani noha, je zavřeno, sem tam zbloudilý turista, ale jakmile přijde víkend, tak to tady pořádně ožije, ale studentka Petra je ráda, že tu nikdo není.
Ani to nepotřebuji, mě stačí jako v Praze, ten Disneyland je dost veliký, takže nepotřebuji, aby tady byl další.
Ačkoliv je v sezóně na Karlštejně hlava na hlavě, starosta Petr Dampas ze Sdružení za lepší Karlštejn má spočítáno, že je tu ještě pořád dost místa pro další turisty.
Těch turistů je tady dost, si myslím, právě na ten počet těch obyvatel a chtěli bychom jich přilákat víc.
Oproti tomu správci hradu turismus regulují už dávno. Počet turistů je omezený v kapli svatého kříže, stejně jako ve Velké věži. Skupiny chodí po 10 minutách a kastelán Lukáš Kunst přemýšlí, že počet lidí ve skupině sníží.
Myslím si, že to je spíš v tuto chvíli na úkor návštěvnického nějakého pohodlí, servisu. Lidé by museli třeba čekat déle na prohlídku.
Hlídač Arnoš. V sezóně je cesta na hrad poněkud strastiplná. Lidé musí z nádraží nebo parkoviště projít předspanou pěší zónou, která svým vzhledem patří do minulého století, říká kastelán.
To je podnikatelská činnost, jsme v 21. století, soukromé podnikání a nás se nikdo na nic neptá a jsme rádi, že třeba v té nejtěsnější blízkosti hradu to vypadá tak, jak to vypadá, protože by to mohlo být daleko horší.
Tohoto nepříjemného dopadu turismu jsou si vědomi i na radnici a místostarosta Janis Silovský z ODS plánuje změny. Detaily si ale nechává pro sebe.
No, vypadá úděsně, možná z hlediska estetického, možná se dá přirovnat k tržnici Sapě a chystáme opatření, které by regulovalo třeba nápisy nebo ten prodej stánku a tak dále.
Dobře, ale máte asi nějaký nápad, ne, by to mělo vypadat?
Určitě mám, ale ne pro média.
Státní hrad Karlštejn získá ročně na vstupném 50 milionů korun. Další miliony utrží obchodníci a svůj díl koláče dostane i obec. Proto nikdo nechce o turisty přijít, říká starosta Rampas.
No, my bychom jich chtěli přilákat ještě víc, ale teď vymýšlíme, jak je tady udržet. Ty lidi prostě sem přijedou a víceméně večer odjíždějí.
Znalci turistického ruchu začínají používat termín overtourism, tedy něco jako přeturistováno. Třeba Dana Fialová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která nepochybuje, že regulace bude čím dál častější.
No, ale musíme taky přemýšlet, kolik těch turistů tam pustíme a jestli opravdu to, co jim nabízíme, tak jestli je to vkusné a jestli už toho není moc.
Fialová předpokládá, že v nejbližší době přinese problémy třeba rozmach elektrokol. V Třeboni už zastupitelé zákaz jízdy cyklistů do centra dokonce navrhovali. Praha chce zase zakázat pivní kola a stejně jako mnohá města řeší klíčový problém, jak udržet v centrech původní obyvatele, kteří se kvůli turistům vystěhovávají.
Seriál Radiožurnálu.
Z hradů a zámků vás teď vezmeme do přírody na lanový himalajský chudník a prosklený balkón ve výšce 30 metrů nad zemí. To jsou největší atrakce stezky v korunách stromů Valašska na Pustevnách, která letos začíná svou první turistickou sezónu. S mikrofonem se tam vydala reportérka Monika Tomášková.
Jsme na začátku stezky, která vlastně se tady líne smíšeným i smrkovým lesem. Tady na jaře, v létě, na podzim to hraje všemi barvami.
Z horní stanice Lanovky na Pustevnách jsme se s jednatelem společnosti Beskydská panoramata Zdeňkem Kořistkou vydali doleva kolem rozestavěné chaty Libušín a došli jsme zhruba po 200 metrech k dřevěné lávce.
Stezka je celá dřevěná, samozřejmě jsou tady i nějaké ocelové prvky.
Čeká nás
630 metrů, celá stezka je bezbariérová.
Cestou míjíme naučné cedule, tady zrovna je strnec obecný rys Ostrovit.
Na těchto informačních tabulích se návštěvník dozví o zvěři, která tady je v okolí v Beskydech.
Po cestě tady jsou vyhlídkové plošiny.
Do budoucna bychom právě v tomhle úseku chtěli postavit výběhy pro tu místní zvěř. Návštěvník by se tady z vrchu z lávek díval na jeleny, srnce, kance.
Tady je velká dřevěná konstrukce, nahoře je vidět pokračování toho chodníku.
V téhle části vlastně vznikne dětské hřiště.
Lanové prolézačky.
Měly by to být nějaké stupňovité trampolíny, po kterých děti budou skákat to převýšení těch cirka 9 metrů a nahoře si je rodiče vyzvednou.
Zatímco dole v údolí už odkvétají sněženky, tak tady nám pod nohama zatím ještě pořád křupe sníh.
My už jsme se těšili na jaro. Máme tady samozřejmě sněžné frezy, sněžné kartáče.
Pavel Macura má na starosti údržbu stezky, teď nahoru na věž míří s dlouhým žebříkem.
Musíme rozmrazit kameru, co máme webovou, aby viděli návštěvníci nebo turisté tak, aby měli krásný přenos.
Teď se pomalu dostáváme už ke špičkám těch stromů, vystoupali jsme
22 metrů tady v této pasáži. Teď vstupujeme na lanový zavěšený himalajský chodník, který měří cirka 150 metrů.
Zdeněk Kořistka mě vede na chodník, který nevypadá úplně stabilně.
Je samozřejmě bezpečný, jsou tady 4 lana, které jsou použité i na lanovce, ale ten záměr byl, aby ten chodník vypadal trošku divoce.
Houpání není vada materiálu, ale záměr, při kterém se mi osobně teda houpe žaludek. No i to dřevo pod nohama křupe.
Dnes nám počasí nepřeje, jsme v mracích. Je to škoda, protože odsud jsou nádherné výhledy do 3 zemí. Na Moravu k nám, do Slezska, do Polska, na Slovensko. Viditelnost je až na 100 km.
Pozor nebezpečí pádu, kluský povrch, skleněný balkon.
Tady ta expozice je již víc než 30 metrů.
Aj bože můj.
Tady ten kopec strašně padá, takže je to doopravdy adrenalin. Ale ti lidé se nebojí, stojí tady jako řadu, aby se mohli na skywalku vyfotit.
A návštěvníci stezky, manžele?
Zdeněk.
A?
Petra.
My jsme se dozvěděli takto, že jsme loni tady mašli na tanečnicu a viděli jsme základy. A
tak jsme se pídili potom, co to vlastně bude. My jsme tady častí návštěvníci, takže jsme sledovali tu výstavbu, jak to tady postupovalo. Elektrika, sloupy, základy.
Takže jste si to pohlídali? Co vy na to?
Nejsem ráda, protože myslím si, že je to takhle už exponované místo přes turisty, zátěž na životní prostředí. Myslím si, že tady není proto udělané vůbec zázemí.
Přesto jste se ale vydali se tam podívat.
Ale jako nápad je to úžasný, no.
Předtím, než se na stezku Valaška vydáte, rozhodně doporučuji zjistit si, jaké je tady počasí. Na vlastní kůži jsem si totiž vyzkoušela, že se od toho v údolí může výrazně lišit.
Seriál Radiožurnálu.
A na závěr seriálu Radiožurnálu vás vezmeme do míst, která by se brzy mohla stát vyhledávaným turistickým místem. V oblasti kolem Budišova nad Budišovkou na Opavsku mají lidé unikátní příležitost osahat si práci horníků, kteří tam kdysi dobývali těžkou břidlici. Vypravil se tam i náš redaktor Martin Knitl.
No moment, já tam mám ještě světlo, kdyby náhodou.
Takže to je vstup. Musíme přidřepnout.
A nahoře vlastně je chodba vlevo, chodba vpravo a na konci
jsme v Rábově štole na Opavsku poblíž vojenského prostoru Libavá. Toto nikde jinde u nás takto zblízka neuvidíte.
Teď tam je ten vypínač, tady na ten, na který
tady svítím. Ten? Mám ho rozsvítit?
Jo. Tak nad námi vlastně je vstup do toho horního patra.
Tady byl žebřík.
Tady byl. Na jedné straně byl žebřík a na druhé straně byl takový deskový skluz.
Petr Zahnaš ze spolku Zálužné to tady zná z paměti, ani si dokonce nemusí svítit.
Tady je stabilně teplota nějakých 5-6 stupňů nad nulou celoročně.
Přímo v těchto místech ve spleti úzkých chodeb horníci odlamovali a tahali ven obří kusy břidlice zhruba kolem roku 1880. Dělali se z ní potom střechy i celé domy a byl to velmi výdělečný obchod.
Práci s tímhletím materiálem si zjednodušovali tím, že ho navrtali, Zase bylo to vrtané ručně, tady jsou otvory, díry. Kulaté, do těch otvorů přišla nálož.
Takovýchto chodeb nebo takovýchto štol, kolik je tady?
Tady v tom svahu je jich 9 celkem.
Vítkovsko a Budišovsko je podzemí jednou štolou a chodbou vedle druhé. O tomto místním unikátu, včetně legend o názvech jednotlivých šachet, se rozvíte více v muzeu Břidlice v Budišově nad Budišovkou. Vede tudy naučná břidlicová stezka a další tajemství se postupně odkrývá.
A tam počkej, a 12-metrovej, ono tam nestrčíme přece.
Jo, strčíme.
Vážně?
No, přes tu hranu, my ho tu a tu ho budeme zvedat.
Tak tohle je Kunzův důl číslo 2, částečně zatopený, se vstupní 12 metrů hlubokou průrvou.
Počkej, Marti.
Máme teda zájem s kolegou tam v potápěčském vybavení zaplavat a dokud je ta voda taková čistá, tak to, co je před náma, to je nádherně čistá voda, tak to chceme zdokumentovat.
A teď jedeme nahoru vlastně.
Potápěč Roman Kudela je zatím jedním z mála, který se dolů podíval a pod zemí dokonce i natáčel.
Nastal masivní odtok vody, člověče. Ježiš, no. Jedině, že bych tady vypustil tu hrázku, ale než to odteče...
Město Budišov už získalo potřebné pozemky v okolí a brzy začne přeměna tohoto zapomenutého místa na nový cíl pro turisty, kteří chtějí vidět něco hodně zvláštního. Je to i jedinečný ráj pro potápěče, prozradil další z průzkumníků Martin Scheinar.
Spousta potápěčů, pro ně je vrcholem zájezd do Egypta, ale já, byť jsem byl v různých mořích, musím říct, že sladká voda, hlavně čistá sladká voda, to je ten největší adrenalin, co pro mě může být.
Tato část Opavska patří k nejodlehlejším a jak místní často říkají, nejzapomenutějším částem Moravskoslezského kraje. Výjimečná a pro spoustu lidí úplně neznámá břidlicová historie by to ale mohla změnit.
Seriál Radiožurnálu.